VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo semua, apa kabar? View Weekend hadir lagi menemani kebersamaan Anda. Kali ini bersama saya, Eva Masreva.
Dan saya, Rifan Dwi Astono. Nah, Pak, kamu tinggal di daerah Fairfax, Virginia kan ya?
Iya, benar-benar, Van.
Tahu dong, berarti soal tantangan TikTok yang lagi rame sekarang ini?
Iya, benar. Namanya Devious Leak. Norak banget ya. Jadi fenomena sosial ini nggak terlalu baik sebetulnya. Karena menantang anak-anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa, ini mulai dari SD sampai SMA ya. Bahkan ada yang kuliah juga nih, untuk memposting video pendek ketika mereka mencuri sesuatu dari sekolah.
Buset.
Nah, yang dicuri ini yang enggak kemasuk akal aja, misalnya tempat untuk menyimpan hand sanitizer atau penyanitasi tangan ya, atau sabun pencuci tangan, atau tempat tisu. Ada juga yang nyuri komputer atau alat untuk memadamkan kebakaran. Ampun,
Astaga,
Devan.
Ampun. Ini juga waktu dengar pertama kali aja juga ini apaan sih gitu kan. Dan ini malah sekarang jadi semakin melebar sih, jadi perbincangan nasional di seluruh Amerika Serikat. Tapi nanti kita bakal lanjutin lagi nih obrolan soal si Devious Leaks ini, tantangan TikTok yang lagi rame di Amerika setelah laporan yang pertama nih. Jadi sinagog tertua di Inggris yang terletak di pusat keuangan modern London, nah dengan dikelilingi gedung-gedung pencakar langit, para rabi dan umat khawatir nih proposal untuk mendirikan dua bangunan pencakar langit akan menghalangi sinagog itu mendapatkan cahaya alami. Para rabi mengatakan kurangnya sinar matahari akan mengganggu ibadah dan mengancam masa depan sinagog. Berikut laporannya. Elohim be true,
Adonai bekol shofar. Sinagog tertua di Inggris dibangun pertama kali pada tahun 1701 di jantung kota London dan sejak itu telah digunakan untuk beribadah secara terus-menerus. Namun seiring berjalannya waktu, kota London mulai dibangun di sekitarnya, di mana gedung-gedung pencakar langit yang menjulang menutupi bangunan sinagog tersebut. Kini sebuah proposal untuk mendirikan dua bangunan pencakar langit tambahan di dekat sinagog Bevis Marks telah menimbulkan kekhawatiran umat yang beribadah di sana. Rencana untuk mendirikan gedung setinggi 20 lantai dan 50 lantai di dekat sinagog akan mengurangi masuknya cahaya matahari melalui jendela, kata Shalom Morris, seorang rabi di Bevis Marks Sinagog.
Right now it's beautiful with all of the light and these buildings were permitted to go forward. The light would be obscured and we'd only have 1 hour of daylight a day.
Sekarang bangunan ini terlihat indah dengan adanya cahaya dari sinar matahari. Jika pembangunan gedung diizinkan untuk dilanjutkan, cahaya itu akan terhalang dan kami hanya memiliki cahaya matahari selama 1 jam sehari.
Ia menambahkan kurangnya cahaya matahari dapat mengganggu ibadah.
Light is incredibly important for Jewish prayer, reading from the prayer book, and it's also the spiritual experience of when light kind of enters into the space and you feel that lift. I think the reality is that if a 50-story tower was proposed next to St. Paul's, it would be a non-starter. And we're asking that Bevis is also afforded some level of protection.
Cahaya sangat penting bagi doa umat Yahudi saat membaca dari buku doa dan juga merupakan pengalaman spiritual ketika cahaya matahari memasuki ruangan dan Anda dapat merasakannya.
Bangunan sinagog itu memiliki status bersejarah. Itu artinya ada pembatasan terhadap jumlah lampu yang dapat dipasang. Jika pembangunan dua gedung pencakar langit itu dilanjutkan seperti yang diajukan, sinagog itu mungkin akan tutup, kata Rabbi Morris. Chris Musikan datang ke sinagog tersebut sepanjang hidupnya. Keluarganya telah beribadah di sinagog Bevis Marks selama 300 tahun. Bahkan 10 generasi keluarganya menikah di sana. Chris, 76 tahun, mengatakan,
I find it exceedingly painful to think that because of some developments, it might cease to be a living entity. It isn't a museum, it is actually a living, very vibrant entity.
Saya merasa sangat menyakitkan untuk berpikir bahwa sejumlah pembangunan itu mungkin akan mengakhiri sesuatu hal yang seperti benda hidup. Sinagog bukanlah museum, ini benar-benar sesuatu yang hidup.
Proposal kedua bangunan pencakar langit itu sudah direkomendasikan kepada Komite Perencanaan Kota London dan belum ada keputusan yang dibuat sejauh ini. Keputusan itu diperkirakan akan dibuat pada akhir tahun ini. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA Weekend di hari Minggu 26 September 2021 bersama saya Rifan Duyastono dan Eva Mazrifa. Nah, kita lanjutin lagi nih obrolan soal tantangan TikTok devious leaks yang berbahaya itu, Fa. Jadi sebenarnya banyak gak sih siswa sekolah yang menjawab tantangan itu dan terus beneran nih mencuri properti sekolah, Fa?
Banyak banget, Van. Jadi di Fairfax ini sampai akhirnya polisi turun tangan ya. Nah, di sekolah tempat anakku belajar misalnya, anakku nih yang kembar tiga udah di SMA kelas 2 nih. Mereka terpaksa katanya menutup satu lantai di lantai 2 sekolah. Itu karena WC-WC di sekolah itu dibobol sama para pelajar ini. Terutama tempat untuk mencuci tangan atau tempat hand sanitizer. Dan hingga sekarang nih pelajar-pelajar di SMA itu masih dicari polisi.
Astaga, ini memang sampai kemana-mana ya, sampai polisi pun ikut turun tangan. Gak heran sih ya, bagaimanapun juga kan soalnya yang dicuri atau dirusak itu kan properti sekolah ya, yang berarti notabene adalah properti milik pemerintah daerahnya, entah negara bagiannya atau county-nya gitu kan ya, atau bahkan pemerintah federal. Hitungannya gak cuma pengrusakan tapi juga vandalisme dan merugikan ya kepentingan umum, kepentingan seluruh sekolah.
Benar, betul-betul, Van. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah laporan Vina nih. Laporan Vina menarik sekali nih, juga dari Maryland. Ada seorang mahasiswa Indonesia di Maryland ternyata memperoleh dana hibah ratusan juta rupiah dari kampusnya, Van, untuk memberdayakan komunitas transgender di Indonesia. Wah. Namanya Mbak Nia English. Dia mendirikan usaha laundry kiloan untuk dikelola kelompok marginal di Indonesia agar mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya. Kita simak langsung laporan Vina Muftari.
Nia English berusaha memberi kail, bukan ikan, untuk mensejahterakan para transgender lansia.
Karena saya selalu kepengen membantu kaum waria.
Perempuan di negara bagian Maryland ini membuka bisnis laundry kiloan di Depok, Jawa Barat. Ia menyewa kios, membeli mesin cuci dan peralatan lain, serta membayar listrik dan air untuk 6 bulan ke depan. Semua prosesnya dilakukan secara jarak jauh karena pembatasan sosial akibat pandemi.
Setidaknya saya mencoba membantu mempersiapkan sesuatu yang bisa menjadikan supaya mereka bisa punya regular revenue, pendapatan yang mungkin tidak pasti, tapi pastinya setiap bulan mendapatkan.
Lewat usaha yang diresmikan pada Agustus ini, Nia ingin memberi pekerjaan sekaligus penghasilan kepada kelompok marginal ini.
Karena kelompok ini salah satu kelompok yang tersisih ya di komunitas, tidak hanya di Indonesia tentunya. LGBT adalah salah satu komunitas yang tersisihkan karena pilihan-pilihan mereka yang dalam hal ini terkait dengan gender ya, tidak sesuai dengan common idea what is sex and gender di suatu society.
Operasional sehari-hari dikelola oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI. Ketuanya, Julianus Redblout, mengatakan dukungan semacam ini sangat tak terduga.
Mudah-mudahan ini karya ini kemudian bisa misalnya berkah menjadi berkah, sehingga teman-teman setidak-tidaknya bisa berangkat dari usaha ini, mereka kemudian bisa membuat sesuatu yang bisa dilihat orang banyak bahwa mereka juga bisa berkarya.
FKWI memiliki rumah singgah yang menampung lebih dari 800 waria. Sebagian diantaranya dipekerjakan di kios cuci kiloan ini. Ada yang mencuci, menyetrika, dan melipat baju. Mereka juga mengasah keterampilan lain.
Kalau kita punya strategi bagaimana kemudian aku mulai ngajar mereka tentang bagaimana memanage keuangannya secara istilahnya secara sederhana, kemudian bagaimana mempertahankan mutu dari pekerjaan mereka juga kita harus tanamkan. Kemudian kita juga ajar kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka beretika secara sederhana kepada pelanggan. Jadi aku sangat bersyukur karena lewat kegiatan ini, bantuan pembuatan laundry ini, teman-teman tuh sudah bisa belajar bagaimana mereka mulai berpakaian yang sopan. Mereka bisa belajar untuk kemudian bisa menerima klien itu seperti apa. Bagaimana motivasi mereka untuk kemudian bisa menyapa orang di sekitarnya untuk mampir ke laundry ini.
Upaya yang dilakukan Nia ini bisa terwujud berkat dana hibah $10,000 atau sekitar 140 juta rupiah yang diterima dari Davis Project for Peace, inisiatif berbasis di Amerika yang bertujuan memajukan perdamaian. Proposalnya terpilih setelah mengikuti seleksi yang diadakan oleh kampusnya Hood College, di mana ia menjalani program sarjana jurusan studi global. Scott Pinchikowski, penanggung jawab program Davis Project di Hood College, mengaku bangga atas pencapaian dan kontribusi mahasiswinya.
I mean, I think Nia exemplifies a type of person, a type of human being that we all should aspire to be. I mean, she has.
Saya pikir Nia merupakan tipe orang yang kita semua cita-citakan. Dia memiliki visi untuk dirinya sendiri yang juga sangat inklusif terhadap orang lain. Hidupnya berdampak pada orang lain. Dia bisa melakukan perubahan atau memperbaiki kehidupan orang lain.
Nia, 43 tahun, meraih gelar Bachelor of Arts dan lulus dengan predikat magna cum laude pada Mei. Ibu tiga anak yang menyebut dirinya sebagai adult learner atau pembelajar dewasa ini membuktikan
tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama saya, Fomas Reva dan Rifan Diastono, yang mengudara dari rumah kami masing-masing, sama-sama terletak di pinggiran ibu kota Washington DC. Tadi kita sempat bahas sedikit tentang info tantangan berbahaya di TikTok, Evan, untuk memposting video pengerusakan atau pencurian properti sekolah. Nah, sekarang polisi, bahkan Kongres nih, katanya udah ikut bicara. Mereka minta agar nggak cuma polisi yang nyari para pelajar atau minta pelajar lebih tanggung jawab nih, tapi juga minta agar platform media sosial TikTok bertindak keras dengan menghapus video-video yang sensasional itu dan bahkan melarang penggunanya untuk menyebarluaskan video pengerusakan. Jadi diblokir lah begitu akunnya, Evan, ya. Nah, salah satu yang bicara keras itu Senator Richard Blumenthal dari negara bagian Connecticut yang bahkan menulis surat resmi ke CEO TikTok, Zhou Zichu.
Wah, memang ya, anak-anak muda zaman sekarang ini ada-ada aja gitu. Mungkin dengan segala kemajuan teknologi dilihat, wah, ada peluang untuk melakukan satu tindakan yang aneh, nyeleneh, tapi sebetulnya di luar dari apa ya itu, norma kesusilaan,
hukum,
norma
melanggar hukum, aturan bahkan, hukum ya.
Makanya dulu paling kita apa ya, kabur siang-siang dari sekolah buat nonton bioskop, atau kalau baru dapat SIM motor mungkin nyebut-nyebutan dikit gitu ya. Itu juga sebenarnya gak boleh ditiru sih, cuman memang sekarang beda lagi jadinya tantangannya nih. Tapi ngomong-ngomong soal sekolah, Nifa, laporan terakhir kita ini datang dari Los Angeles yang bakal mewajibkan semua siswa berusia di atas 12 tahun untuk divaksinasi COVID-19 penuh. Selambatnya bulan Januari 2022 jika mereka ingin bersekolah tatap muka lagi. Nah, dengan demikian, distrik sekolah terbesar di Amerika Serikat tersebut akan menjadi yang pertama yang mengeluarkan mandat semacam itu. Yuk kita simak laporannya.
Dua siswa putri, Zena dan Sarah, dengan gembira menyambut berita bahwa Los Angeles Unified School District, distrik sekolah Los Angeles Raya, akan mewajibkan semua siswa berusia di atas 12 tahun untuk divaksinasi penuh selambatnya bulan Januari 2022 jika mereka ingin bersekolah. Kepada VOA, Zena mengungkapkan kegembiraannya.
To prevent everyone to get COVID and I don't know. I think we should get rid of COVID as soon as possible. So I'm vaccinated. Everyone in my family is vaccinated.
Ini akan mencegah orang terkena COVID. Saya pikir kita harus menyingkirkan COVID sesegera mungkin. Saya sudah divaksinasi. Semua orang di keluarga saya telah divaksinasi.
Sementara itu, temannya, Sarah, ikut menimpalinya.
I feel like it's better for people's health.
Saya merasa itu lebih baik demi kesehatan semua orang.
Mulai Januari 2022, anak-anak sekolah di distrik sekolah Los Angeles Raya boleh bersekolah hanya jika mereka menunjukkan bukti vaksinasi. Ini berarti bahwa distrik sekolah terbesar di Amerika itu akan menjadi yang pertama yang mengeluarkan mandat semacam itu. Monica Garcia adalah anggota Dewan Pendidikan di distrik sekolah Los Angeles Raya.
This is a tough decision on multiple fronts. It is easy to wait for someone to tell us what to do. LA Unified is leading because we must. Our communities cannot wait.
Ini adalah keputusan yang sulit dalam berbagai bidang. Sangat mudah untuk menunggu seseorang memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Distrik sekolah Los Angeles Raya berada di depan karena harus. Komunitas kami tidak bisa menunggu.
Mandat tersebut akan mempengaruhi 225 ribu anak sekolah dari kelas 6 hingga 12. Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa banyak anak di atas 12 tahun telah mendapat vaksinasi, tetapi sekitar 80 ribu anak belum divaksinasi. Sebagian besar orang tua mendukung mandat baru itu. Carmen adalah salah seorang penduduk Los Angeles yang setuju dengan kebijakan tersebut.
I think it is good. It's good for them because it's more security vaccinated than not.
Saya pikir itu baik untuk anak-anak karena lebih aman ketika mereka divaksinasi daripada tidak.
Namun demikian, sebagian warga lainnya sangat menentang aturan baru itu, termasuk Lamar.
I do not support it. I don't think there's enough research yet to really understand what the effects are. I'm not anti-vaccine by any means. I just think we need a little bit more research.
Saya tidak mendukungnya. Saya rasa belum ada penelitian yang cukup untuk benar-benar memahami apa efeknya. Saya tidak anti-vaksin dengan cara apapun, tetapi saya pikir kita memerlukan lebih banyak penelitian.
Mereka yang menentang vaksinasi wajib untuk anak sekolah juga menentang peraturan memakai masker yang saat ini berlaku di California. Semua siswa dan staf sekolah harus memakai masker di sekolah dan mengikuti tes COVID setiap minggu. Ahli penyakit menular Dr. Timothy Brewer, seorang profesor di University of California, Los Angeles, UCLA, percaya bahwa vaksinasi akan segera diwajibkan tidak hanya untuk anak-anak di atas 12 tahun, tetapi juga untuk anak-anak yang lebih kecil setelah disetujui oleh para ilmuwan.
Studies are ongoing right now to look at children younger than 12 and vaccine protection and safety in these age groups. I think once we have those data, then we'll see mandates for younger children as well.
Studi sedang berlangsung sekarang untuk melihat anak-anak di bawah 12 tahun dan perlindungan juga keamanan vaksin pada kelompok usia ini. Saya kira begitu kita memiliki data itu, maka kita akan melihat mandat untuk anak-anak yang lebih kecil juga.
Profesor Brewer percaya distrik-distrik sekolah lain di seluruh Amerika akan segera mengikuti Los Angeles dan membuat kebijakan yang mewajibkan vaksinasi untuk anak-anak sekolah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Minggu depan kita akan hadir dengan berbagai laporan seru lain, Evan ya.
Yes.
Saya Fahmi Syarifa.
Dan saya Rifan Dwi Astono pamit dulu. Untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend ini, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Sampai jumpa.